Isus ales, cum în Crist voi slăviți, slăvi-me. Me voriți slădiciunea, cum me voriți slădiciunea.
Vjernike koji istinski vjeruju, oni neće biti na sudu radi suda. Oni će biti na sudu da sude, a ne da se njima sudi. Tako da ovu bi kiticu moglo se ispraviti. Idemo u sljedeću.
On mi daje moć i milost. On mi daje moć i milost. On mi daje moć i milost, on me vodi svakuda, kod me vodi slijediću ga, vodi slijediću ga, me vodi slijediću ga. Idem za njim svakuda.
Još jednom.
Kud me vodi, slijedit ću ga. Kud me vodi, slijedit ću ga. Kud me vodi, slijedit ću ga. Idem za njim svakuda.
Amen. Mi smo prošli put počeli slijediti Krista kroz Bibliju na taj način što smo krenuli iz Egipta. I vi znate da je u Starom Zavjetu sve napisano kao simbol ili tip ili znak za nas koji živimo u ovo vrijeme, u doba Novog Zavjeta. I tamo iz određenih slika i priča i onoga što vidimo, možemo to primijeniti na naš život sada. I kad smo prošli put počeli govoriti o životu Izraelaca u Egiptu i o Pashi, ili žrtvenom janjetu, u ovom Novom Zavjetu to žrtveno janje je Isus Krist, ubijeno janje. I sad gledajte, da bi Izraelci bili mogli dobiti snagu izaći iz Egipta i da bi mogli ići putovati i doći u obećanu zemlju, jer u Egiptu su oni bili robovi, plaćeni, mučeni, morali su proizvoditi opeku, a nije im se davala slama. Čak nisu im Egipćani dozvolili da imaju slamu, a vi znate da se opeka pravi od slame i mulja. I oni su im dali mulja, nisu im dali slamu, a tražili su opeku. Do te mjere su tražili od njih određene stvari za koje im nisu dali sredstva da oni naprave. I Egipat je bilo nešto što jako pritišćalo židovski narod. I oni su jako vapili, čeznuli za tim da se vrate u obećanu zemlju. Tamo, u onu zemlju gdje je, koju je dobio i koja je bila vlasništvo i od Boga data njihovom praocu. Znači, oni su trebali krenuti iz Egipta, iz ropstva, i trebali su putovati do obećane zemlje, do zemlje u kojoj teče med i mlijeko, do zemlje u kojoj će svak imati svoju poziciju i raditi ono što je u njegovoj duši, čemu je sklon. I sad gledajmo, mi smo počeli iz Egipta i vidjeli smo u Pashi način na koji je Bog povukao Izraelce van. Na koji način je Bog dao njima sredstva da mogu izaći iz tog ropstva. I danas, ako usporedimo Izraelce, originalne prave Izraelce, možemo ih gledati danas u originalnoj, pravoj, izabranoj crkvi. Jel je? Ja. Znači, izraelski narod koji je bio u ropstvu u Egiptu je originalni, pravi vjernik koji je u svijetu, a kojega muče grijesi svijeta. Jer Egipat za Izraelca je bio je kao što je danas svijet za pravog vjernika. Egipat predstavlja svijet, Izraelac predstavlja vjernika, je li jasno to? Znači, taj Izraelac koji je želio doći u svoju obećanu zemlju, morao je krenuti van iz Egipta i morao je najprije pojesti janje, pečeno janje, žrtveno janje, sa besplatnim kruhom i gorkim zeljem. Morao je s tim janjetom zaštititi svoja vrata na taj način što je pomazao krvlju janjećom i oba dovratnika i nadvratnika. Da ga zatvornik ne može uništiti. E sad gledajte, znači, Egipt ili Egipat je simbol svijeta danas. I jedan iskreni vjernik koji je u svijetu, koji želi doći u obećanu zemlju, njega počinju proganjati i mučiti stvari svijeta. Njemu te stvari svijeta postanu teretne, teške. Počinju ga sapinjati, gušiti, i on tu ne može naći zadovoljstvo ni sreću, i onda u njemu dođe vapaj za slobodom. I kad je u njemu došla vapaj za slobodom, Bog je već pripremio osloboditelja koji će njega voditi u obećanu zemlju. Sad gledajte, znači, Egipat predstavlja svijet danas. Stari Egipat za Izraelca predstavlja svijet danas za vjernike. Žrtveno janje predstavlja Krista Isusa. Besklasni kruhovi znači čistu nauku, živu, djelotvornu riječ. E sad gledajte, a što obećana zemlja predstavlja tamo vjernik? Kad je Izraelac otišao i uputio se u obećanu zemlju i kad je došao u obećanu zemlju i našao tamo svoje originalno mjesto, on je onda odpočinuo. Jel je? Znači, to je bila zemlja počinka za njega, zemlja odmora. Ako baš hoćete, zemlja radosti, slobode, komoda, zemlja mira, zemlja zadovoljstva. E sad gledajte, ako usporedimo tu obećanu zemlju, zemlju u kojoj teče med i mlijeko, to je za vjernika Duh Sveti. Odnosno, to je
Dolazak do prave originalne pozicije u tijelu Kristovu u originalnoj crkvi. I svaki pravi vjernik bi želio biti originalno u pravoj poziciji sa Bogom, je li tako? Imati blisko istinsko zajedništvo sa Bogom, je li točno? Je. Znači, najveća potreba i želja je originalnog pravog vjernika da se vrati ono blisko istinsko jedinstvo s Bogom. Da bude jedno s Bogom. Da bude originalan ud ili član tijela Kristova. I prošli put smo mi, znači, gledali Izraelce koji su u Egiptu, koji su žrtvovali paskalno janje, koji su pojeli paskalno janje, koji su pojeli besplasan kruh, gorko zelje, koji su dobili poticaj i snagu da krenu van iz Egipta. Znači, to im je bilo neophodno potrebno da bi mogli izaći van iz Egipta. Tako, jednom vjerniku danas je neophodno potrebno da primi Krista Isusa, prihvati kao osloboditelja, da pojede riječ, jer njegova riječ je duh i život, i ta riječ će mu dati poticaj i snagu da on izađe van. I sad gledajte, ako pratimo, znači, ako vidimo Izraelca koji putuje i usporedimo ga sa vjernikom danas, da li je Izraelac odmah čim je otišao iz Egipta, da li je on odmah stigao u obećanu zemlju? Ne. Nije. Trebao je putovati do obećane zemlje. Znači, ispred njega su bile određene ograde, pregrade, brežuljci, brda, pustinje i tako dalje, potoci, čak i rijeka. I sve on to morao s vremenom preći dok je došao u obećanu. Nije doći u obećajnu zemlju tako lako. Sad mi smo uzeli pratiti put Izraelaca iz Egipta, a isto tako bi mogli uzeti jedan drugi primjer, pa gledati Kristove sljedbenike kroz evanđelje, kako oni slijede njega, do ulaska u obećajnu zemlju, odnosno u počinak, odnosno do primanja Duha Svetoga i postavljanu originalnu poziciju crkve. Mogli bi gledati Izraelce isto tako gledajući, promatrajući, na primjer, mogli bi usporediti Abrahamov život sa pravim vjernikom do onog originalnog dolaska u običanu zemlju. Ali mi smo sad uzeli, znači, Izraelce i da u njima, odnosno da kroz njih gledamo primjer koji možemo uspoređivati s našim životom i da sljedeći njih kroz pismo, ono što nam Bog otkrije, to će nam pokazati dokle smo mi došli. I kad su Izraelci krenuli, oni su napravili korak, oni su prepoznali onoga kojega je Bog poslao kao osloboditelja, kojega čovjeka je Jošua Bog poslao Izraelu da ih on vodi.
Mojsija.
Znači, Mojsije je bio taj čovjek kojega je Bog poslao, preko kojega je Bog njima govorio, preko kojega ih je Bog poučavao, davao im zakon. A da li je Bog još na neki način njima dokazao da je on potvrdio Mojsija? Je? Dao je znake. I još jedna stvar je bila tu. Bog sam je bio prisutan s njima i pokazao je da je on s njima. Jer je Bog išao s njima u ognjenom stupu po noći i svjetlio im, a kao oblak danju i vodio ih. Tako da je Bog sa svim pokazao Izraelcima da mogu stvarno biti potpuno sigurni da je on s njima, da je poslao pravog čovjeka, i ne samo to, nego da je on, Bog, duh, vječni Bog koji je stvorio nebo i zemlju, koji vlada nad svim, da je on baš njima prisutan tu. I za ovo vrijeme u kojem mi živimo, mi možemo isto tako definitivno biti sigurni da je Bog poslao pravog čovjeka, pravu osobu, i da je Bog prisutan baš nadprirodno tu, u službi tog čovjeka. I da je ta služba tog čovjeka sa određenom svrhom, odnosno da je Bog tu otkrio sebe, da on je tu. Jer onaj isti ognjeni stup, onaj isti ognjeni stup i onaj isti oblak koji je bio u Mojsijevo vrijeme, taj oblak koji je bio po danu, a postajao ognjeni stup noću, je isto tako došao sad u ovo vrijeme u kojem mi živimo i otkrio sebe da je on tu i da je on sigurno potvrdio sebe, da je on Bog taj koji je došao, poslao tog čovjeka kao vođu, govorio kroz tog čovjeka i otkrio tajne i bio prisutan u njegovom životu. Mi imamo taj oblak, evo ga. Evo ga. To je oblak. I u službi brata Branhama sigurno možemo biti sigurni da je to služba koju Bog potvrdio. Kao što je u Mojsijevom životu to potvrdio. Jer sad gledajte, kad su Izraelci krenuli, onda su došli na prvu veliku prepreku koja ih je čekala. A to je bilo Crveno more ispred njih. Kad ih je Bog poveo, nije ih poveo najkraćim putem da dođu u obećanu zemlju, nego ih je vodio jednim okolnim putem, jer imao drugčiji plan nego što bi čovjek imao. Čovjek bi išao najbržim, najjednostavnijim, najkraćim putem, ali Božji putevi nisu naši putevi. I Božje misli nisu naše misli, ljudske misli. I sad gledajte, ovdje ja imam to na slici, ako gledate, Izraelci su živjeli ovdje, broj 1, oznaka broj 1, a trebali su doći u ovaj prostor, oznaka broj 2. Sad gledajte kud su oni mogli proći, jako brzo. Ovdje, ovo je bio najkraći put, ovdje je Palestina, i tu su oni mogli jako brzo preći. Ali Bog nije njih vodio ovim putem, nego ih je poveo ovamo, i onda ih je doveo do tu, ispred Crvenog mora, a ovdje je sve bila pustinja. Trebali su doći do ovoga brda Amo, na Sinaj. Na tom mjestu je Bog otkrio sebe Mojsiju. I sada vidite, Bog nije njih poveo ovim putem kratkim, nego ih je odlučio voditi dužim putem i provesti ih do Sinaja, a onda dalje, kasnije ćemo pratiti na koji način. I sad gledajte, kad su Izraelci došli tu, onda će se nešto dogoditi s njima. Mi ćemo sad pročitati iz riječi Božje, da vidimo što će se to dogoditi. Možemo ustati svi dok je tu. U knjizi Izlaska, evo, čitat ću malo više stihova, od 15. stiha pa nadalje. Zašto zapomažete prema meni, reče Jahve Mojsiju, reci Izraelcima da krenu na put, a ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Jahve kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima. Anđeo Boži koji je sišao na čelo izraelskih četa promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomaknu se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske, vojske izraelske i postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć. Tako te ne mogaše jedni drugima prići cijele noći. Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem, dok je Jahve svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio. Kad su se vode razdvojile, Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo. Egipćani, svi faraonovi, konji, kola i konjanici nagnu za njima u more u potjeru. Za jutarnje straže poglede Jahve iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku, zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. Bježimo od Izraelaca, poviču Egipćani, jer Jahve se za njih bori protiv Egipćana. Možete sjesti. Oče nebeski, molim te da nam ti otkriješ značenje ovoga što smo sad pročitali, da tvoju riječ oživiš, da je nama ti, Gospode, rastumačiš, jer jedino si ti taj koji to može, ti Jagnje Božje si taj koji je došao, platio cijenu, uzeo knjigu, razlomio pečate i otvorio to. I zato molimo te da prosvjetliš naše oči, da otvoriš tu knjigu nama pred očima, da možemo jasno vidjeti sve, Gospode. Mi te to molimo u ime Isusovo. Molim te za tvoje pomazanje nad svima nama, nad Arnom koji će govoriti riječi, nad ovima koji će čuti, Gospode, da ih ti i sve nas postaviš u pravu poziciju, da vidimo gdje smo i da vidimo ono što je ispred nas, Gospode, da bi se prepustili tebi, tvojoj volji i tvojom Gospodu. Molimo te u ime Isusa. Amen.
Znači, sad gledajmo, prva ogromna prepreka koju su Izraelci doživjeli na svom putu je bila na području ispred Crvenog mora. To Crveno more je imalo jednu jako, jako važnu ulogu tu. Bog je prije postanka svijeta vidio i predvidio i predodredio da se sve to tako zbude. I kad je stvarao nebo i zemlju, on je baš ovdje stvorio i odlučio da bude Crveno more. A vi ćete me pitati, da li to more ima crvenu boju? Je li ono krvavo? A Jošua, ti misliš da je možda krvavo, ne? Jel da?
Je krvavo.
Ne. Nije krvavo, nego... Prosite samo malo da vam pokažem tu sliku. Vidite? Kako je Bog napravio to? Ovo je more kao sva druga mora. Kad bi ga uzeli ovako i stavili ga u neku čašu, ono bi bilo bezbojno. Da ga stavite u bijelu neku posudu, koja ima bijelo dno, djelovao bi kao bijelo. A da ga stavite u neku zelenu posudu, izgledalo bi kao da je zelenkast. Znači, more nema boje. Nego ono prima boju od posude u kojoj se nalazi. Voda je bezbojna. Ali ako je stavite u neku crnu posudu, tamnu, crnu posudu, vidjet ćete, djelovat će kao da je crna. Jer odraz posude se odražava u vodi. E sad ćete se pitati, vjerojatno, a to more jest crveno. A što je Bog tu napravio, učinio, još prije postanka svijeta, predvidio, predodredio, i onda kad je stvorio zemlju, dao je da se tu, baš na tom mjestu, pojave uvjeti da jednog dana kad Izraelci dođu tamo, da to more bude crvenkasto. Vi ćete se pitati, a što je sad tu? Pogledajte. Bog je dolje ostavio tlo, pjesak, koji je crvenkaste boje. I sada, kad su Izraelci došli tamo, na to more koje ima crvenkasto tlo, a nije puno duboko nego je plitko, odrast tog crvenkastog tla je jasan, jak tamo. I more to dobiva crvenkastu boju. Zato su Izraelci došli do Crvenog mora. A zašto je Bog napravio baš crvenkasto tlo, crvenkaste boje i da to more izgleda kao Crveno more? I baš tako ima ime Crveno more. Pitanje zašto? Zato što krštenje za nas vjernike, kad se krštavamo, mi se krštavamo u Kristovu smrt. Mi se krštavamo i ulazimo u život Kristov. Jer u njegovoj krvi je njegov život. I sad gledajte što je Krist doživio. On je na križu prolio svoju krv i umro je. Kako je Krist umro? Prolivajući svoju krv na križu, svoju crvenu krv koja je istekla iz njega, on je prolio tu crvenu krv i umro. A mi krštenjem, znači poistovjećujemo se sa Kristovom smrću, ulazimo u njegovu krv koja je prolivena i na taj način dajemo sahraniti svog starog čovjeka, jer kad je Isusova krv prolivena, onda je njegovo tijelo stavljeno u grob. Jer je? Je. Tako i mi, krštavajući se, dajemo se pokrstiti u smrt Kristovu, da prođemo kroz njegovu krv u život vječni. Jer zašto je tu krv važna, jer crvena boja? Jer u krvi Kristovo je bio život Kristov. Jel je? Znači, ako mi dajemo sahraniti starog čovjeka, sahranjujemo ga s Kristom, mi prolazimo kroz krv Kristovu, kroz život Kristov, koji je od njega odstranjen na Golgoti i ta krv nas čisti od svih grijeha. I kad su Izraelci došli ovdje, i trebali proći kroz Crveno more, to je značilo za njih smrt. I smrt u fizičkom smislu. Trebali su umrijeti starom načinu fizičkog života, jer su se oni navikli na život u Egiptu. Iako je to bio ropski život, ali oni su navikli na taj život. Prelazeći ovamo, kroz Crveno more, njih je čekala pustinja. Neizvjesnost. I oni sada, jednostavno oni koji nisu bili od originalne istinske vjere, njih je nešto vuklo nazad u svijet. Ali Joshua i Kaleb su sigurno željeli što prije proći kroz tu vodu, kroz to Crveno more. Što prije umrijeti starom načinu života, starom čovjeku da postanu novi. Jel se slažete sa mnom? Znate zašto? Zato što su Joshua i Kaleb čeznuli svim srcem, svim bićem da dođu u obećanu zemlju. I oni nisu gledali koliko to njih košta u životu, oni su gledali samo u obećanu zemlju. A ovi drugi Izraelci, sad gledajte što će se dogoditi, kad je Mojsije njih doveo do Crvenog mora, izjednom su vidjeli da iza njih nadiru faraonovi vojnici. I što se sad pojavilo u njima? Jedan strah, jer Bog u ognjenom stupu je bio ispred njih, a Egipćani iza njih. I oni nisu imali dovoljno povjerenja da će taj Bog koji ih je poveo doći i da će on se sada okrenuti i preći preko njih, da stane između njih i Egipćana. I onda je došao vapaj. Gledajte o čemu se radi, gdje su Izraelci pogriješili u ovom momentu. Pogriješili su u tome, ispred njih je bio Bog, vatreni stup. Iza njih su bili Egipćani. I sad gledajte u šta su oni gledali. U koga su gledali? U Egipćane. Ko je njih trebao odvesti u obećanu zemlju? Bog. A gdje su im oči? U Egiptu. Jel kapirate? kao jedan vjernik koji krene u obećanu zemlju i stalno se okreće nazad. I stalno se okreće nazad u svijet. A, vidio ovo lijepo, a, vidio ovo lijepo, a, vidio ovo fino, a, mogao bi ovo, a, trebao sam ovo. Takav nikad neće stići u obećanu zemlju. Nema šanse. On, ako je neko krenuo van iz ropstva, iz Egipta i krenuo put obećane zemlje, njegove oči, pogled i čežnje i sve treba biti usmjereno k obećanoj zemlji i k onome koji njega vodi u obećanu zemlju. Ko je bio taj koji je vodio narod izraelski? To je bio ognjeni stup, jel tako? Ja? A oni su sada u datom momentu došli u ovakvu situaciju. O ja, otišli su iz Egipta, ali su se onda opet okrenuli da vide kako izgleda Egipat. I ugledali su egipatsku vojsku. I umjesto da su se okrenuli sada k ognjenom stupu, nastavili za njim, oni su ostali gledati u Egipćan i počeli su vikati. A bolje bi bilo da nas nisi ni izvodio, a doveo si nas u ovu pustinju da pomremo ovdje, a sad je između, izjednom se pojavila najprije želja da se vrate u Egipat, a onda kukanje. I Mojsije onda stane i Bog kaže, ne bojte se. Ili Mojsije kaže, ne bojte se, reče Mojsije narodu. Čvrsto stojite i vidjet ćete što će Jahve učiniti da vas danas spasi. Egipćane koje danas vidite, nikad više nećete vidjeti. Jahve će se boriti za vas, budite mirni. I sad, pogledajte. A onda, izjednom, dok su oni tako dobili utjehu od Mojsija, ognjeni stup prođe i stane između njih i Egipćana. Bila je noć, Egipćanima je okrenuo stranu oblaka, a Izraelcima stranu ognja. Izraelcima je zaslijepio oči tamom, a Izraelcima je rasvijetlio put da vide ispred. I Bog kaže Mojsiju, zašto zapomažete prema meni, reče Jahve Mojsiju, reci Izraelcima da krenu na put, a ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje. Da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Sad znate što je Mojsije učinio? On je uzeo štap, podigao svoju ruku, ispružio je nad morem i onda je Bog dao jedan jak vjetar, jak topli vjetar koji je puhao jako i razdijelio je vode. Tako da su, te gornje vode ostale kao beden, a donje vode su se udaljile. I tu je Bog napravio jednu veliku, veliku prostranu provaliju između voda. Kao jedno veliko, ogromno brdo. Kad bi imali s jednu stranu i drugo veliko brdo s drugu stranu, a između jedan ugodan, suh, fin puteljak. I dok je tako Bog radio s moćnim, snažnim vjetrom, razgonio vode cijelu noć, dugo, nije to Bog napravio izjednom, gotovo kao čudo, u tom smislu za tren oka. Ne, nego vremenom, cijelu tu noć je Bog djelovao, radio, djelovao s tim vjetrom i vjetar je rasušio tlo tako da je onda ostalo izjednom sve dolje suho, ovdje, u Crvenom moru. Ostalo je tu suho, tu na tom mjestu. I kad je sve to tako osušilo se, onda su Izraelci krenuli, prošli kroz to područje, kroz taj suhi prostor. I kad su bili na izlazu vani, onda Bog, koji je bio u ognjenom stupu, je dozvolio Egipćanima da vide da su Izraelci već odmakli, i onda su oni sa svojim boljim kolima i konjima i vojskom jurnuli naprijed za Izraelcima, i baš u tom momentu Bog je okrenuo drugu stranu i pustio vode s jedne strane, i te vode koje su sad dotekle s te strane, koje su počele se spajati sa onim drugim dijelom mora, jaki vjetar je i ove Egipćane sve zagušio. A Izraelci su prešli kroz Crveno more po suhu. Po suhu. Završili su na drugu stranu. Sad gledajte. Znači, Izraelci su sad u procesu prolaženja kroz Crveno more doživjeli jednu stvar koja je bila proces odlaženja, odnosno prekidanja sa Egiptom, ili prekidanje sa svijetom. I kad su prešli na drugu stranu, sad gledajte, jedini način da se vrate ponovo u Egipat je bio taj da okrenu okolo i da idu ovamo. Ali pogledajte što je njima bila greška, Izraelcima. Oni su mogli vidjeti Egipat preko Crvenog mora. Kad su prešli preko Crvenog mora, ispred njih je bila u daljini obećana zemlja koju još nisu. Mnogi Izraelci su pravili grešku baš zbog toga što sad je njihovom tijelu bilo nemoguće doseći Egipat, tijelu, jer između njih i Egipta stajalo Crveno more. Ali njihovom duhu je Egipat bio dostupan, jer su oni svojim očima mogli vidjeti Egipat i razmišljati o Egiptu. Je li jasno to? Znači, pogledajte, dvojica od njih, između Izraelaca, nisu razmišljala o Egiptu. Jer oni se nisu ni okrećali da gledaju kakav je Egipat. Oni su se okrenuli samo tamo u pravcu obećane zemlje. Njihove oči su stalno bile usmjerene tamo. Odnosno, njihove misli, njihove želje i namjere su bile samo obećana zemlja. Zemlja u kojoj teče med i mlijeko. Zemlja počinka. Duh Sveti. Dok ovi drugi, pogledajte, oni sad tjelesno više se nisu mogli vratiti u Egipat, ali oni su Egipat nosili u svome umu, u svom duhu. Pa su onda govorili, e kako nam je bilo fino dok smo bili u Egipu. Pa da, mogli smo jesti koliko god hoćemo, lubenica, dinja, luka i svih stvari. Čim bi im došlo teško, oni bi gledali, a kako nam je bilo fino u Egipu. Iako su već prošli proces krštenja. U, kako je bilo dobro u Egiptu. Ma nisam ni treba odlaziti iz Egipta. Ma tamo je bilo, jede je bilo pokatka teško, ali bi imali smo slobode, komode i tako dalje i tako dalje. A ovdje pustinja. Što sad ovdje? Nema vode. Nemamo ništa za jesti. I tako dalje i tako dalje. Obećana zemlja im nije bila pred očima da je mogu gledati. Egipat im je bio blizu. Znači, Božja obećanja su im bila neshvatljiva. Oni su krenuli iz Egipta samo onako redarad. Dok Kaleb i Joshua su obećanje Božje nosili u svom umu. I oni su stalno težili k toj obećanoj zemlji. Što bliže, što brže, što djelotvornije. I tako dalje. To ćemo vidjeti kasnije kad dođemo do ta dva čovjeka, do Jošua i Kaleba. E sad gledajte, kad su Izraelci prešli, nije dugo zatim da su počeli opet njurgati. Opet su počeli njurgati. Nakon 3 dana hoda kroz pustinju, počeli su mrmljati. Žedni smo, nema vode. Nisu došli sa jednim poniznim, predanim srcem i dušom Bogu, o Gospode ili Bože, tvoj sluga tu, Mojsije, kojega si potvrdio na ovaj način i na onaj način i dao, Gospode, da smo onda dobili janje. Dao si nam sad prelaz preko Crvenog mora. Daj nam sad, jer smo žedni, daj nam vodu, jer smo u potrebi, Gospode, daj nam to. Nisu došli tako. Nego su došli okolo. Ha, vidi, pa Mojsije, pa izveo si nas otamo, pa preveo si nas sad ovdje u ovu pustinju i nema vode. Daj vode! To nepodložno srce, neposlušno, okolo. I sad gledajte, onda im je Bog dao da se napiju vode. Ali dao im je da im se pojavi voda, da proteče voda i da ta voda bude bočata, ono, gorka. I onda slušajte sad ovdje jedan dio Biblije. Pokrene Mojsije Izraelce od Crvenog mora, pođu na put kroz pustinju Šur. Tri su dana putovali pustinjom, a vode nisu našli. Dođu k Mari, ali nisu mogli piti vode kod Mare jer je bila gorka, stoga se i zove Mara. Narod je mrmljao na Mojsije i govorio, što ćemo piti? A on zazva Jahvu, Jahve mu pokaže neko drvo. Baci on to drvo u vodu i voda postane slatka. Tu im Jahve postavi zakon i pravo. Sad gledajte, i tu ih stavi u kušnju. Zatim reče, budeš li zdušno, s dušom, slušao glas Jahve Boga svoga, ne gledao u Egipat, nego budeš li s dušom slušao glas Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima, budeš li pružao svoje uho njegovim zapovjedima, sad slušajte, ako budeš dušom slušao, ako budeš vršio što je pravo u njegovim očima, budeš li pružao svoje uho njegovim zapovjedima, osluškivao njegove zapovjedi i držao njegove zakone, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati. Jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje. Znači, ako budemo zdušno, dušom, ne uhom, ne duhom, ne mislima, nego dublje, dušom, najdubljim dijelom sebe, dušom, ako budemo s dušom slušali glas Jahve Boga svoga, vršeći što je pravo u njegovim očima, budeš li pružao svoje uho njegovim zapovjedima i držao njegove zakone, držao ih. Ako ti zakoni budu jedno s tobom, spojeni, nikakvih bolesti koje sam pustio na Egipćane na vas neću puštati, jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje. Ko daje zdravlje?
Jahve.
Bog. Jahve. Vidjet ćemo kako je nama dao zdravlje. Dao je Krista, ili došao je u tijelu i u tom tijelu je trpio da bi mi bili slobodni od bolesti. Znači, on je uzeo tu bolest, udarce, patnje, da mi budemo slobodni od bolesti. On je uzeo žrtvu, prolio krv, platio cijenu za grijeh, da mi budemo slobodni od grijeha. On je postao naš grijeh, da mi postanemo njegova pravednost. On je postao mi, pali mi, slabi, da bi mi postali on, uskrsli, veliki, moćni, jaki. I kaže, jer ja sam Jahve koji dajem zdravlje, zatim stignu u Elim, gdje je bilo 12 izvora i 70 palma, tu se uz vodu u tabore. I sad gledajte, uskoro odmah zatim, kad su došli tamo, doživjeli su, znači, slatku vodu, Potom krenu iz Elima i sva izraelska zajednica dođe u pustinju Sin, koja između Elima i Sina je 15. dana drugog mjeseca nakon odlaska iz zemlje Egipatske. 15. dana drugog mjeseca. Znači, sad je to bio 45. dan kako su putovali u pustinji, sva izraelska zajednica počne mrmljati protiv Mojsija i Arona, ok da smo pomrli od ruke Jahvine u zemlji Egipatskoj, kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje. Rekoše im, izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite. Tada reče Mojsije, Jahve Mojsiju, učinit ću da vam daždi kruh s neba, neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li se držati moga zakona ili neće. A šestoga dana kad spreme što su nakupili, bit će dva puta onoliko koliko su skupljali za svaki dan. A onda Mojsije i Jahve progovore i svim Izraelcima, večeras ćete poznati da vas je Jahve izveo iz zemlje Egipatske, a ujutro ćete vidjeti svojim očima Jahvinu slavu, jer vas je čuo Jahve kako ste protiv njega mrmljali. Što smo mi da protiv nas mrmljate? Večeras će vam Jahve dati mesa da jedete, nastavi Mojsije, a ujutro kruha do mile volje, jer je Jahve čuo vaše mrmljanje protiv njega, što smo mi? Vi ne mrmljate protiv nas, nego protiv Jahve. I onda im je Bog dao s neba prepelice i dao im je manu, onu bijelu, taj kruh koji je bio s okusom poput medenog kolačića i prepelice da jedu. Čak su te prepelice im već bile kako su vrijeđali Boga, a nisu znali i nisu bili podložni, nisu ponizno sa jednom potrebom i vapajem k Bogu sa iskrenom poniznom čežnjom došli, nego sa mrmljanjem, tako da su im se kasnije te prepelice ogadile. Čak i mana im više nije odgovarala. I vidite što je Mojsijevo vodstvo i uloga i Duh Boži na njemu je bio takav da ga je vodio, jer je Bog rekao baš na ovo brdo, na ovom brdu je Bog otkrio sebe Mojsiju, na brdu Sinaj, tu na tom brdu, i na ovo brdo isto je Bog rekao da će dovesti Izraelce da mu tu iskažu slavljenje i da će im tu otkriti zakoni i uredbe i 10 zapovjedi i da će ih tu na tom mjestu dovesti. Znači Mojsije je sad bio vođen istim tim duhom da ih dovede na ono mjesto odakle je on otišao po njih. I sad su Izraelci se uputili, trebali su doći još do Sinaja, i kad su došli do Sinaja sad je tu bila jedna stanka. Jedno vrijeme su Izraelci zastali kod Sinaja i sad će ostati tu malo duže, jer će se sad tu na Sinaju nešto događati. Pa ćemo vidjeti što će to biti na Sinaju, što će se dogoditi, što će Bog učiniti za Izraelce i kako će oni odatle krenuti dalje. Od Sinaja do Kadeš Barnea. Pa ćemo onda vidjeti kako su morali nastaviti put do obećane zemlje, pa ćemo vidjeti reakcije Izraelaca. Znači, sad smo došli do Sinaja, ali smo čuli da je Bog već dao Izraelcima, dao im je određene zakone po kojima će one živjeti, raditi, i dao im je određena prava koja su oni imali. Sad gledajte, ako ja kao roditelj vama dadem određeno pravilo i ako vam uz tu obavezu i pravilo i zapovjed dadem i određeno pravo, onda vi imate pravo ako ste dobili zakon ili zapovijed ili obavezu neku, onda imate, znači kad dobijete zapovijed, a onda i kad dobijete određeno pravo, onda vi trebate isto tako kao što koristite i vršite zapovijed i činite određene stvari koje su vam zapovjeđene, tako se isto slobodno osjećati kad su u pitanju vaša prava. Recimo, ako ja kažem Imanueli, evo ti Imanuela, uzmi, otiđi kupi kilogram kruva, uzmi od toga jednu četvrt i tu četvrt pojedi odmah čim kupiš, usto kupi još 20 dekagrama salame, 10 dekagrama uzmi sebi, 10 donesi ovamo. Ja sam njoj dao obavezu, zakon, ali sam njoj dao i određena prava. Jel je? Što su njezina prava sad kad je ona kupila taj kruh? Da može pojesti, jel je? Biblija kaže da nemojte zavezivati usta volu koji vrše. U stara vremena su volovi vršili i otresali zrnje od pšenice ili ječma i tako. I onda taj vo koji je cijeli dan trčao i gnječio tu pšenicu i tako, i tu pljevu i sve u tom smislu, on je imao i pravo da to radi, to mu je bila dužnost. A njegovo pravo je bilo da jede hranu, da ne bude gladan, nego da bude sit, da može izdržati taj posao napraviti. Zato je Biblija rekla, nemoj vezivati usta volu koju vrše. Odnosno, neka onaj koji sadi određenu vrstu voća i jede njezine plodove. Neka oni koji služe Bogu uživaju njegove privilegije. Neka oni koji slušaju Božju riječ i vrše Božju riječ uzmu Božje zdravlje. Jel je? Uzmu Božje blagoslove. Uzmu mir Božji. Uzmu radost Božju. Jer ako neko služi Bogu, predao je svoj život Bogu, služi Bogu, onda ima pravo, njegovo je pravo da koristi Božja dobra, Božje blagoslove, Božji mir, radost Gospodnju, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, krotkost, uzdržljivost, sve te stvari, to su vrline, to su osobine Božje date nama, zdravlje, da ima ono sve što je njemu potrebno za jedan normalan život, jer Sveti Pavao pod djelovanjem Duha Svetoga, on kaže, a moj Bog će ispuniti svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu u Kristu Isusu, našem Gospodinu. Ako smo mi u Kristu Isusu, onda Bog će ispuniti svaku našu potrebu. Ako smo mi bolesni, da li mi imamo potrebu da za zdravljem? Je. Jel je? Imamo li? Ako smo gladni, da li imamo potrebu za hranom? Je. Ako smo tužni, da li imamo potrebu za veseljem? Za radošću? Je. Znači, a kad na to mi imamo pravo, ako smo u Kristu Isusu, našem Gospodu, je li tako? Znači, moramo doći u Krista Isusa, našeg Gospoda, da bi imali sva prava koja Bog daje svojim sinovima i čerima. Da li oni koji su u Kristu Isusu rado slušaju Božje zakone, uredbe, Božju riječ? Da li da? Da. Prvenstveno. Jel gledaju u Egipat?
Ne.
Ne. Da li se okreću prema Egiptu?
Ne.
Da li diskutiraju u Egiptu?
Ne.
Nemaju vremena za to. O čemu oni razmišljaju? O obećanoj zemlji. O čemu oni pričaju?
O obećanoj zemlji.
A o čemu oni sanjaju? Gdje idu? Obećanu zemlju. To su oni koji su u Kristu Isusu. Ja? Zato je Bog obećao da nijedno od zala koje je pustio na Egipat neće pustiti na one koji slušaju njegovu riječ zdušno, s dušom je slušaju, izvršavaju njegove naredbe, koji hodaju s njim, odnosno koji slijede njega, koji hodaju za njim, slijede njega, gledaju u ognjeni stup. Tako da to je privilegija kršćana koji su u Kristu Isusu, da prime sve ono što je Krista Isusa i da budu subaštinici. I ovdje u duhovnom smislu, ako uđemo u tu duhovnu dubinu, duhovnu atmosferu, duhovnu realnost, u obećanu zemlju, onda smo mi došli u originalnu poziciju. I danas, evo, pokrenuli smo, prošli put bili iz Egipta do Crvenog mora, danas smo prešli preko Crvenog mora, znači pokrstili se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, ušli u pustinju i uputili se do Sinaja i došli pred Sinaj. Sljedeći put ćemo vidjeti kako oni koji su otišli iz Egipta, prešli Crveno more, postaju crkva. Jer na Sinaju će Bog oformiti crkvu. Vi ćete se pitati kako. Tamo će Mojsije dobiti upute što da napravi i vidjet ćemo nešto, a to je šator sastanka. O tome sljedeći put, sada da vas Bog blagoslovi, ili ako ne bude sljedeći put, ali će biti jednom prilikom kad nam Bog da te mogućnosti da vidimo na koji način je nastao šator sastanka, na koji način su se vršile određene službe i zbog čega je taj šator sastanka i što to za nas znači. Danas ovo što je bilo kao tema, bila je tema prelaska kroz Crveno more, ili za vjernika u ovo vrijeme je krštenje u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje njegovih grijeha, da bi onda primio dar Duha Svetog. Dok smo ovako, dok je išao ovaj tok, je li imao neko nešto, da mu je došlo u srce neka želja, potreba za koju bi se molili mi sada? Dobro. Znači, nebeski, ja te molim, ja imam potrebu jako da u ovome vodstvu Tvoj Duh Sveti bude s nama, da nas On vodi, Gospod, isto kao što si onda dok si bio u ognjenom stupu ili u oblaku danju. U oblaku danju si vodio svoju djecu tako da su te mogli slijediti, a u ognjenom stupu noći si ti njih obasjavao, isto tako ih vodio da noću im rasvijetliš put da te mogu slijediti. Tako, Gospode, da uvijek kad god si ti njih vodio, oni su imali jasan vidik. Jasno gledali su, svi oni koji su gledali tebe istinski, oni su znali da je ispred tebe, Gospode, ono originalno odredište, ta obećana zemlja u koju su oni koji su čeznuli za njom trebali doći. Bože, molim te za nas koji smo prisutni ovdje da taj isti ognjeni stup koji je onda bio, a koji je Tvoj Duh Sveti danas branitelj, kojega si rekao da ćeš ga poslati da nas uvede u svaku tajnju, otkrije svu istinu. Molimo te danas da vodi nas, Gospode.
da vodiš svu svoju djecu koja te istinski ljubi. Ti ćeš to sigurno učiniti, Gospode, zato što je to tvoja volja. Daj nam da znamo, Gospode, istinski slijediti, držeći se. Držeći naše oči uprte u taj ognjeni stup, koji je anđeo saveza, koji je tvoja riječ, Gospode, i otkriti nama tvoju riječ da te slijedimo. Ono najiskrenije, najpodanije, Gospode, neka bude tvoja volja s nama. I da u ovom današnjem danu znamo provesti vrijeme u zajedništvu s tobom, u tvom dobrom svetom duhu. Gospode, neka bude tvoja volja s nama. Ti vidiš svakog od nas, svi smo u potrebi. Blagoslovi veru i djecu, molim te, Gospode, i otkrijem ti sebe, Gospode. Neka bude tvoja volja s nama, molim te, u ime Isusa. I molimo za milost, Gospode. Amen. Imamo pjesmu. Svete trube kne i pred Krista zove sve. Četristo? 343. Može. 343 u crnim. Možeš svirati na ljubu.
Umriješe sa Kristom, uskoro će ustati, za sve vijeke sa Isusom živjeti. Kad nad zvijezdama na nebu, tam će sveti pjevati, prozvat će se sva imena i moje. Zauriće glas anđela i prozvaće sva imena u knjizi žića pisana. Prozvaće se sva imena i moje. Radimo za Krista dok nam vrijeme je dano, njegu ljubav prema grešnim širimo. Jer kad zadnji časa kucne, posao nek svršen je, prozvat će se sva imena i moje. Biće glas anđela i prozvat će sva imena u knjizi žića pisana, prozvat će se sva imena i moje.
Još jednom.
Biće glas anđela i prozvat će sva imena u knjizi žića pisana, prozvat će se sva imena i moje.
S ovim bi ova današnja služba bila završena. Slobodni ste u miru Božjem. Amen.
Thank you. Snima se.
Pojavljuju, to je veliko vrijeme za vjernika. Sada ove stvari koje stenju su naša tijela. Da li ste ikada primijetili kako se drvo bori za svoj život? Ono želi da živi. Primijetili ste životinju kada je na samrti, kako se bori? Primijetili ste ljudsko biće, sve, priroda stenje. Mi u sebi stenjemo, mi znamo da nešto nije u redu, mi vidimo iz ovih stihova da je nešto izgubljeno i sa zemlje, i za zemlju i za čovjeka. Svi tipovi stvaranja su nešto izgubili, jer mi vidimo iz ove inspirirane riječi da to zbog nekog razloga stenje. Vi ne stenjete osim ako ima razlog za to, kao što sam govorio o mastilu, to je razlog, to je način u molitvi za bolesne, dok ne nađete uzorak. Ja imam terapiju, ali treba da nađem uzrok. Zbog toga su vizije tako potrebne i obećane. One otkrivaju tajne srca. Govore osobi gdje ste napravili grešku i što da radite. Nije važno koliko lijekova uzimate, koliko ulja stavljate na njihove glave ili koliko glasno će neko vrištati iznad vas. Ako nešto nije u redu, on će ležati upravo tamo. Rekao sam, on, to je Sotana. Vidite, danas koliko god smo napredovali u medicini, mi još ne znamo ništa o ovim stvarima. Vi kažete, on ima rak. Dobro, što to znači? To je samo naziv onoga što on ima. To medicina naziva rak. To nema ništa da uradi sa stvarnošću. To je ime koje mi zovemo. Mi to samo zovemo imenom rak. Međutim, što je to stvarno? Analizirajmo to. To je đavo. Vidite, mi kažemo grijeh. Mi to zovemo grijeh. Analizirajte to. Što je grijeh? Mnogo ljudi kažu pijenje, predavanje preljubništvu. Ne, ne, to su atributi grijeha. To je prouzrokovano grijehom. Ali pravi grijeh je nevjera. To je gdje grijeh izvire, izlazi. Ako ste vjernik, vi ne činite te stvari. Međutim, nije važno koliko pokušavate da načinite sebe svetim ili koliko pokušavate da budete religiozni. Ako činite te stvari, vi ste nevjerni, to je biblijski. A sada nešto je izgubljeno i ječi, ono pokušava da se vrati nazad, da bude nazad u svom originalnom stanju. Možete li zamisliti nekoga koji se penje, vuče, mora na neki način izići iz te jame. Ko nije u originalnom stanju, taj izbezumljeno vrišti, taj grebe zidove, pravi buku ili čini nešto slično. Dakle, sve stenje zato što želi da se vrati u svoje originalno stanje. Kao kada su osobe napadnute sa bolešću, bolovima, tad počinje stenjanje. Zašto? Oni nisu u redu. Tu nešto ne valja i oni stenju pokušavajući da se vrate nazad tamo gdje su bili kada su imali zdravlje. Kada priroda i ljudi, kao što Biblija kaže, stenju, to pokazuje da ima nešto. Oni nisu u stanju u kom treba da budu. Oni su pali negdje. A sada nama ne treba niko da nam to interpretira, jer naravno mi znamo, to je bio vječiti život, kao odakle su oni izbačeni, oni su izgubili njihovo pravo na vječni život padom Adama i Eve, koji su iz vječnog života pali u smrt u Edenskom vrtu i doveli cijelu prirodu smrt. Drvo nikada nije umrlo prije Adama. Životinja nije umrla prije Adama. Postoji samo jedna stvar koja ne može umrijeti, a to je Bog, zato što je on vječan. To je jedini način na koji se mi možemo sačuvati od umiranja. Mi treba da imamo u sebi vječni život, da budemo sinovi i kćeri Božje. Međutim, kada umiremo, kao što sam rekao u poruci ovog jutra, grijehu smo predali naše prvorodstvo i prekoračili taj ponor. A sada, naravno, kada je Adam pao u smrt, on je donio smrt nad datamu stvorenja. njemu, Adamu, je dato da bude agent slobodne volje. To je dato njima baš kao što tako, kao što tako da prave izbor. Vidite, Adama i Evu u početku, tamo je bilo drvo dobra i zla pred njima, i to isto drvo stoji ispred svakog od nas, vidite, Bog ne radi za Adama i Evu. Vi kažete, dobro, to je njihova greška. Ne, ne, sada to nije. To je vaša greška. Vi to ne možete staviti na Adama. Vi to morate postaviti na sebe, zato što je dobro i zlo postavljeno ispred vas. Mi smo na istoj osnovi kao Adam i Eva. Međutim, vidite, mada smo mi otkupljeni, mi više ne želimo naš vlastiti izbor, već želimo njegov izbor. Adam i Eva su željeli svoj vlastiti izbor. Oni su željeli da otkriju što je to imati mudrost, tako oni su to ispitali i to je prouzrokovalo smrt. A kada je čovjek iskupljen, on više ne mari za svjetovnu učenost, on više ne mari za stvari svijeta, mudrost svijeta. On uopće ne želi bilo kakav izbor. Krist je bio njegov izbor i to je sve od toga. On je otkupljen, on više ne želi da vodi sebe. On ne želi da mu niko govori gdje da ide i što da radi. On samo čeka i pronalazi izbor svog tvorca, onda on ide u ime svog stvoritelja kada mu stvoritelj kaže gdje da ide. Međutim, čovjek tražeći mudrost hoće da otkrije. Ova parohija je prilično dobra, ali oni drugi mi plaćaju prekomjerno, iako i kako da ja odem tamo preko, vidite, vidite mudrost. Kada je Adam pogriješio obraćajući pažnju na mudrovanje svoje žene umjesto da se držao Božje riječi, to je ono što je načinilo Adama griješnikom. Njegova žena je mudrovala sa Sotonom i onda proizvela produkt Adamu i Adam je okrenuo ka da izgubi riječ i prodao je. On je također izgubio svoje nasljeđe kada je izgubio svoje zajedništvo i pravo na život. Upamtite, onoga dana kada budete odatle jeli, tog dana ćete umrijeti. Kada je on izgubio svoj život, on je također izgubio svoje nasljeđe u životu, zato što je on imao potpunu kontrolu nad zemljom. On je bio Bog zemlje. Bog je Bog univerzuma svugdje, međutim, njegov sin je imao tu zemlju pod svojom vlastitom kontrolom. On je mogao govoriti, on je mogao imenovati, on je mogao reći, on je mogao zaustaviti prirodu, on je mogao uraditi sve što je želio. Međutim, kada je on uradio to pogrešku, izgubio je svoje nasljedstvo. Vidite, Adam je mogao reći, neka se ova planina premesti tamo preko, i to bi bilo tako. Adam je mogao reći, neka ovo drvo ovdje bude iščupano i posadi se tamo preko, to bi bilo tako, vidite, jer on je imao kompletnu vrhovnu kontrolu kao mali bog na zemlji, odnosno pod glavnim bogom, našim ocem, zato što je on bio sin Boži. A sada možemo li stati ovdje za minuti da dobijemo našu pravu propovijed, vidite. A onda ako je krv to ponovno oprala,